Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Ош шаардык депутаттары мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтүп чыгышты. Мэр Жетигенов буга жеке кызыкчылыктар себеп деп билдирди.
Эмне болсо мен депутаттар таарынып атат дейт.
Бишкекте кезектеги мекендештер форумы өттү.
Эмне үчүн сен кыргыз болуп туруп, Кыргызстандан ачпай, Өзбекстанга барып ачтын десем айтып атпайбы? Гарантия жок дейт.
Орусиянын коргоо министрлиги көзөмөлдөгөн редут мигранттарды Украинадагы согушка тартууда. Газадагы соңку кырдаалдыдагы айтып беребиз. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби 14-ноябрь, алгач соңку жаңылыктар сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы? Газадагы ири оорукананын жанына израилдик танктар топтолгону кабарланды. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча Аш-Шифа комплексинде миңдеген, балким 10 000 киши, бейтаптар, медициналык кызматкерлер, аргасыз жерге отургондор болушу ыктымал. Салгылашуулар жүрүп жаткандыктан алар ошол жерден чыга албай турушат. Дарыгерлер эң керектүү каражаттар, күйүүчү май, суу түгөнүп баратканын, оор абалдагылардын өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып коңгуроо кагышууда. Израиль, АКШ жана Евробиримдикте террордук деп танылган Хамас тобу аталган комплексти өзүнүн командалык пунктуна айланткан. Ал жактагы бейтаптарды тирүү калкан кылып пайдаланууда деп айыптап келет. Радикал топу бул дооматтарды четке какты. Ооруканага мынча радикалдуу чара көрүлбөйт деп күтөм жана ишенем. Израилдиктер менен байланышып турабыз. Ошондой эле ок атышуудагы тыныгуудан пайдаланып, барымтадагыларды бошотууга аракет көрүлмөк. Сүйлөшүүлөргө катар дагы катышууда. Андыктан үмүт артып турам, бирок ооруканага корголууга тийиш, деди АКШнын президенти Джо Байден. Израиль оорукананы аткылабаганын айтканы менен жөөт мамлекетинин жетекчилери 7-октябрда кол салып 1200 кишини өлтүргөн жоочуларды түп тамыры менен жок кылабыз дешкен. Кол салуудан кийин Хамаска согуш ачкан Израиль Газаны бомбалап, кийин жерден операция баштаган. Радикал топ көзөмөлдөгөн тилкенин саламат сактоо министрлиги 11240 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Арасында 4630 наристе бар. Эл аралык гуманитардык уюмдар 100 000 деген палестиналык жер которууга аргасыз болгонун, анклавды гуманитардык апаат каптаганын эскертишүүдө. Жергиликтүү кабарлардан Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов ага ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча Ош шаардык кеңешинин чечими тууралуу Азаттыкка комментарий берди. Ал депутаттардын шаардык кеңештин токтомдору аткарылбай жатат деген дооматын четке кагып, токтомдордун 95% аткарылганын, калган 5% ал бул кызматка келинге чейин кабылынган токтомдор экенин айтып, жеке кызыкчылыктар бар экенин билдирди.
Бул өздөрүнүн башка жеке кызыкчылыктар бар да. Эми 2 жума мурун төрага жолугам деп жолуккан мен менен. Көркөйүш төрага анан жолугуп, эмне болду десем эми депутаттар таарынып атат дейт. Анан эмне болду таарынып атсам, тамак бербейт экенсиңер, тамакка чакырбайт, шаар күн белгилеген күн тамак берип койуптурсуңар дейт.
Ош шаардык кеңеши 14-ноябрда кезектеги сессиясында мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алган. Жашыруун добуш берүүгө 42 депутат катышып, жыйынтыгында алардын 39 ишенбөөчүлүк көрсөтүү сунушун колдогон. 4 фракциядан турган Ош шаардык кеңешинде 45 депутат бар. Ош шаары республикалык маанидеги макамга ээ, мэрди президент дайындайт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жаныбек Бакчиев Бишкектин 1-май райондук сотунун 25-октябрдагы чечими менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынганы белгилүү болду. Маалыматты райондук сот 14-ноябрда Азаттыкка ырастады. Мекеменин билдирүүсүндө сот атайын кызматтын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып, Жаныбек Бакчиевди 23 декабрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Улуттук коопсуздук комитет мурдагы депутат кайсы иш боюнча камалганы тууралуу маалымат бере элек. 56 жаштагы Жаныбек Бакчиев Жогорку кеңештин 6-кылышында Бир Бал фракциясынын депутаты болгон. Саха Жумуриятынын аскердик комиссары Александр Авдонин жыл аягына чейин Украинадагы согушка аймактын ар бир районунан жумасына 15 кишини жөнөтүп туруу керектигин билдирди. Анын сентябрда регион өкмөтүнүн жабык жыйынында айткан сөздөрүнүн тасмасын Эркин Якутия фонду жарыялады. Авдониндин айтымында сентябрга карай Саха Ыраакы чыгыш федералдык аймагынан эң аз ыктыярчыны согушка жиберген. Комиссар пландын 3/1 бөлүгү гана аткарылганын белгилеген. Ал согушка жалдоо чараларын күчөтүү керектигин, бул болсо Коргоо министрлиги бул жараянга көз салган Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Дмитрий Медведев тарабынан олуттуу чара көрүлөрүн эскерткен. Өткөн жумада Орус президенти Владимир Путин ыктыярчылар жана контракт менен Украинага кеткендер келишим канча убакытка түзүлгөнүнө же качан мобилизацияланганына карабай согуштук аракеттер аяктамайынча үйлөрүнө кайтышпайт деп билдирген. Саха жумуриятына 34 муниципалдык район жана 2 шаардык округ кирет. Аны 15ке көбөйткөндө жумасына 500 кишини согушка жөнөтүү тууралуу сөз болуп жатат. 2023 жылдын январь-сентябрында Кыргызстанга чет жактардан жалпы 167 миллиард сомдук 122 миңден ашуун жеңил автоун алынып келинди. Былтыркы 9 айда болгону 25 миңден ашык жеңил машине алынып келинген. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында быйыл Түштүк Кореядан импорттолгон автоунлар басымдуулук кылат. Бул өлкөдөн 28 миллиард сомго 38275 дана автоун алынып келинген. Кытайдан 45.4 миллиард сомдук 32 миңден ашык машине импортталса, АКШтан 13 миллиард 1 миллиард сомго 15 миңден машине алынып келинген. Мурдара Кыргызстан Орусияга сырттан жаңы машина ташууда негизги транзитке айланганын орусиялык талоочулар айтып чыккан. Ага ылайык, Орусияга жаңы машиналарды ташууда Кыргызстандын үлүшү 7.5% түзөт. Президент Садыр Жапаров 14 ноябрда Бишкекте көп функционалдуу Манас Тауэр 45 комплексинин курулушунун пайдалууна мезгил кутусун салды. Президенттин басма сөз кызматы мындай көп кабаттуу комплекс өлкө тарыхында биринчи жолу курулуп жатканын, аны президенттин иш башкармалыгы жана чет элдик инвесторлор саларын билдирди. Курулушу 2,5-3 жылда бүтөр пландалып жаткан комплекске чет элдик кайсы инвесторлор тартылганы ачык айтылган жок. Долбоор боюнча 45 кабаттан туруп, анын ичинде 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор, жыйындар залы, ресторандар, гипермаркет, 20 миңден ашуун соода аянттары жана жер алдында 600 жеңил машинага ылайыкташкан авто токтотмо болот.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулунан соңку жаңылыктар болду. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 15 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбой, түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө -2 +3 түнкүсүн, ал эми күндүз 15-20 таласта түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндүз 14-19, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус 0-дон жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндүз 6-11, Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 5-10 градус 0-дон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук болот, ал эми күндүз 17-19 градус 0-дон жогору. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми бүгүн Бишкекте мекендештер форуму өтүп, анда негизинен чет жакта жүргөн кыргызстандыктардын капиталын өлкөдөгү долбоорлорго инвестиция катары тартуу маселелери айтылып, алардын туш болгон көйгөйлөрү көтөрүлдү. Орусияда абакка түшүп калган кыргызстандыктардын дагы маселеси айтылып, өкмөткө сунуштар берилди. Форумга кабарчыбыз Түмөнбай Абдинабий уулу катышып келди.
Жакын таанышым Кыргызстандан Казанга барып шүйүн производство ачты. Кийин мына Өзбекстандан Мирзаев бийликке келгенден кийин Өзбекстанга барып ачты. Эмне үчүн сен кыргыз болуп туруп Кыргызстандан ачпай, Өзбекстанга барып ачтың десем айтып атпайбы? Гарантия жок дейт. Ким мага гарантия бере алат дейт?
Закир Сариев Татарстандын борбору Казан шаарында жашап иштейт. Ал 14 ноябрда Бишкекте өткөн Мекендештер 2023 форумунда өлкөдөгү инвестициялык климат жана бул тармактагы мамлекеттин кепилдиги тууралуу сөз кылды.
Себеби саясий стабилдүүлүк болмоюнча экономика эч качан өспөйт. Биринчиден дейт, эч ким келип тынчын албайт экен. Тиешелүү уюмдардын өкүлдөрү келип айтат экен: акажан, эч ким капа кылган жокпу? Эгер капа кылса, жөндөн жөн келип акча сураса. Президенттин горячий линиясы бар экен, Өзбекстан президенти ошого жазыңыз деп.
Чет жакта жүргөн мекендештерди Кыргызстандын инвестор катары таанып, аларга ыңгайлуу шарт түзүп, капиталын мекенине салдыруу аракети көп жылдардан бери эле көтөрүлүп келет. Алсак 2 жылда бир өтүүчү мекендештер форумунун алкагында да көп жолу айтылып, мигранттардын сунуш пикирлери угулган. Өкмөттүн мигранттардан келип жаткан миллиондорду кайсы бир киреше көрө турган тармакка багыттай турган долбоору азырынча жок экенин Түркиядан келген ишкер Айбек Сарыгул белгиледи.
Биз өзүн үй бүлөбүзгө салып атабыз, мал алып берип атабыз, машина алып берип атабыз, үй алып берип атабыз, той өткөзүп берип атабыз дейбиз, бирок анын баардыгы тең экономиканын кайсы тармагына кандай салынып атканын, анын эффектиси кандай экенин билинбейт. Ошо 1+1 проектиси ишке ашса, анда ошондо мигранттардын акчасы, капиталы өлкөгө капитал катары туура киреби, ошого бир туура институционалдык бир китепчик болмок.
Айбек Сарыгул айткан 1+1 деген долбоордун мааниси мындай. Эгерде мигрант Кыргызстанга капитал салып бизнес баштайм деп 1 миллион сом киргизсе, ага мамлекетте ошончо суммадагы акчаны берип долбоорго катышат. Бирок өкмөттүн бул долбоору кандай шартта иштей турганы боюнча коомчулукта маалымат жокко эсе. Өкмөт мекендештердин Кыргызстанда инвестицияга, капиталдын коопсуздугуна кепилдиги боюнча кооптонусуна кошулбайт. Президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары Нурадил Баясов бул жаатта бир топ чечимдер кабыл алынганын айтууда.
Кендештерибиздин ушу агымына дагы мына бүгүнкү күндө 30 жылдын тегереги болуп калды. Демек, ошол убакта жаңы ишмерликти баштаган, ушу тышкы өлкөдө өзүнүн идеяларын, инвестицияларын кылган адамдар бүгүнкү күндө ири инвестор, ири бизнесмен, ири ишкер катары ал өлкөлөрдө таанылып калган. Бүгүнкү өндүрүш тарманда, курулуш тарманда жана башка экономикалык тармактарда дагы өздөрүнүн салымдарын абдан чоң кошуп атат.
Экономисттер Орусиядан келген каражаттардын азайышы, Украинадагы согуштун таасиринен улам ал жакта жумуш орундарынын кыскарганы, айлык маянылардын азайышына тынчсыздануусун билдирип келет. Расмий маалымат боюнча 1 миллион кыргызстандык жашап иштеген өлкөдөгү мындай кырдаал Кыргызстан үчүн да олуттуу болуп турат. Америкадагы кыргыздардын диаспорасынын башчысы Бакай Оморов мигранттардын капиталынын Кыргызстанга салынбай калышын алар үчүн өлкөдө социалдык шарттардын жоктугу менен байланыштырат.
Ошол эле барган мамлекеттерге кыргыздар отурукташып, мына үй жайлуу боло баштады. Кыргызстанга сала турган акчаны ошол жактарга сала башташты да. Бул анткени Кыргызстанда доступный жилье программасы жок. Кыргызстанда социальный жилье жок. Кыргызстанда бүт кымбатчылык мисалы или багыт берилбейт мисалы мигранттарга жеңилдик эле деп айтылат, бирок эч кандай жеңилдик сезиле элек да.
Украинадагы согуштан улам орус рублунун баасынын төмөндөшү, жумуш орундарынын кыскарышы сыяктуу Орусиядагы көйгөйлөр кыргыз мигранттар аркылуу Кыргызстандын экономикасына да таасир этүүдө. Мындан улам башка өлкөлөрдөн жумуш орундарын түзүп берүү, жумуш орду менен камсыздоо деген чакырыктар айтыла баштаган. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев учурда Кыргызстанда 60 000 жумуш орду бар экенин, алдыда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбарата ГЭСнин курулушу үчүн да жумушчулар керек болорун айтууда.
Бул миграция, бул естественный процесс. Биз деген көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жаңы жумуш орундары менен камсыздыгыга аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн Англияда, азыр Германияда иштеп атышабыз, Японияда иштегенге аракет кылып атышат, Южный Кореяда иштегенде балдар бар. Ошону биздин элчиликтерге тапшырма берип, жаңы иш орундарын таап атабыз. Бирок, конечно, биздин
мекендештер форуму 2012 жылдан бери өткөрүлүп келет. Анда миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын көйгөйлөрү талкууланып, чечим кабыл алынат. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Ош шаардык кеңеши кезектеги сессиясында мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алды. Ошентип бүгүн Жетигенов муну жеке кызыкчылыктарга байлап жатат. Ош шаардык кеңешинин жашыруун добуш берүүсүнө 42 депутат катышты. Жыйынтыгында алардын 39 ишенбөөчүлүк көрсөтүү сунушун колдоду. Депутаттар андан тышкары вице-мэрлерди кызматтан алуу сунушун берип, фракция лидерлери аны колдоду. Депутаттар шаардык кеңештин токтому аткарылбай жатканын жүйөгө келтирген болчу. Оштоого барчубуз. Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Мактоо ошол сөздөр аткаруу бийлигине.
Депутаттар мындай чечимге шаардык кеңеш кабыл алган токтомдорду толук камдуу аткарылбаганы себеп болгонун билдирүүдө.
Болжолду эсеп менен биз 5-чи чакырыштын депутаттары 170 токтом кабыл алган экенбиз. Анын 47 пункт аткарылып жатыр. Иштин жакшы жүрбөгөндүгү да. Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери, мэр, булар менен эми чамаламда ошо бир тараптуу гана иш апаргандай сезилип калды да булар. Булар курулуш жака көңүл бурушуп, калган эми шаарда өзүңөр билгендей социалдык вопростор бар, экономикалык вопростор бар. Бул аткарылбаган токтомдордун азы өзүңөр карап өттүңөр. Комитеттин төрагалары ушул нерселерди фактты коюп берди да. Ушул маселе бир себеп болду деп ойлойм.
Деди Ош шаардык кеңешинин депутаты Данияр Абдуллаев. Ош шаардык кеңешинин дагы бир депутаты Эсенбек Арзиев мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселесине классик мейманканасына байланыштуу окуя дагы таасир эткенин белгиледи.
Азыркы иш чара ишенбөөчүлүк көргөн сунушу менин оюмча ошо депутаттардан ошо классик боюнча түрткү берди. Себеби бул өтө терс көрүнүш. Биздин өзүбүз көрүп атасыз, өкмөтүбүз, президентибиз ишкерлерди колдоо боюнча экономиканы алдыга жылдыруу боюнча кандай иш чараларды жасап атат. Биз да ошол багытта кетишибиз керек. А эгерде бул жерде ишкерге кысым көргөзсө, мен так айтпайм, мен много киши барып көргөздүм. Бирок шаарда мен жана айтпадымбы, шаарда болуп аткан ар бир окуяга, ар бир жумушка ушул киши себептер. Ушул киши жооптуу. Шаардын башчысы катары.
Буга чейин Жекешкер Оштогу классик мейманканасынын ээси Жаныбек Ажыматов, вице-мэр Замир Юсупов менен мэрдин кеңешчиси Абдышкүр Жураевдин үстүнөн шаардык кеңешке арызданганы белгилүү болгон. Ал өз арызында шаар күнүн белгилөөдө мэрия кызматкерлери бекер сый дасторкон даярдап берүүнү талап кылганын билдирген. Жекешкер мэриянын талабын аткаруудан баш тарткан соң шаардагы мекеме ишканалар тарабынан өзүнө карата текшерүүлөр күчөгөнүн айткан. Ошол учурдагы мэрдин коомдук башталыштагы кеңешчиси Абдышүкүр Жураев арыз менен тааныш электигин билдирип, коюлган дооматтарды четке каккан. Ош шаар кеңешинин депутаттык комиссиясынын сунушу менен ишкердин жагдайын шаардык прокуратура карамай болгон.
Эми мен эч нерсе кылбайм. Мен органга кайрылбайм, мен жалгыз Аллага ишенем энчи. Жаныбек ажыга барып келген өзүчү. Анын экөөбүз мамилебиз 20 жылдык мамиле. Кайсы себептен ушундай кылды мен түшүнбөйт да.
Ошол эле учурда шаардык кеңештин депутаттарынын арасында мэрди колдогондор да бар. Депутат Бекболот Арзыбаев токтомдордун аткарылбай калышы үчүн жалгыз мэрди гана күнөөлөө туура эмес деп эсептейт.
А бүгүнкү күндө азыркындай көтөрүлгөн маселеге мен жеке өзүм каршымын. Себеби эми тиешелүү жетекчи бар да. Сиз өзүңүздүн бир тиешелүү тармак болсо сиз жооп бересиз да. Анан баардыгы эле бир кишини крайний кылып коюш жеке мен үчүн туура эмес. Ошол убакта айтпадыбы баардыгын убагында. Биз айтып келгенбиз, сунуш бергенбиз аткарылбайт деп. Токтомдор аткарылды деп эки тараптан депутаттар айтып атат, көп токтомдор аткарылган жок деп. Мэрия тарапы болсо аткарылды дейт. Бул жерде биздин депутаттардын арасында дагы өздөрү тендерге катышып, өздөрүнүн аркасы таза эместер деле бар да.
Ал эми Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов өзүнө карата ишенбөөчүлүк көрсөтүү аракетинин артында депутаттардын жеке таарынычы турат деген ойдо. Ал буга чейин шаардык кеңештин төрагасы менен жолукканын билдирди.
Мен 2 жума мурун төрага жолугам деп жолуккам мен менен. Көркү кеңештин төрагасы анан жолугуп, эмне болду десем эми депутаттар таарынып атат дейт. Анан эмне болду таарынып атсам тамак бербейт экенсиң, тамакка чакырбайт. Шаар күн белгиленген тамак берип койуп турушуңар дейт. Аларды жакшы көңүл бурбайт экенсиңер дейт. Анан кийин чет элдик поездкаларга кошо эрчитпейт экенсиңер дейт. Анан ойлоп көрсөм баары эле поездкага барчу экен, по-моему бир эле поездкага барбай калышыптыр го, калган барчу экен анан.
Ош шаардык кеңештин депутаттарынын сунушу президентке жөнөтүлөт. Жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык Ош Бишкек шаарларынын мэрлерин президент дайындайт жана бошотот. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Газадагы ири оорукананын жанына израилдик танктар топтолду. Оштун мэри Жетигенов шаардык кеңештин ага ишенбөөчүлүк тууралуу чечимин депутаттардын жеке кызыкчылыгы деп баалай турганын айтты. Кыргызстанга 9 айда 122 миңден ашуун автоуна алынып келинди. Экс депутат Жаныбек Бакчиев камакка алынганы белгилүү болду. Якутиянын аскердик комиссары Украинага жумасына 500 кишини согушка жөнөтүүнү талап кылды. Бишкекте 45 кабаттуу Манас Тауэр деген комплекси курулмай болду. Анын пайдубалын баштоо салтанатына бүгүн президент Садыр Жапаров катышты. Ошентип, соңку маалыматка караганда Газа тилкесиндеги ири Аш-Шифа ооруканасын израилдик танктар курчоого алышты. Бул Палестин анклавындагы ири ооркана жүйөт армиясынын аба соккуларынан катуу жабыркаса, экинчиси чоң Ал-Куц ооруканасы күйүүчү май жана жарык жоктугунан ишин токтотту. Аларда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Палестин автономиясынын Кыргызстандагы дипломатиялык өкүлү менен жолугушту. Кененирээк Гүлайым Ашакеевада.
Эл аралык коомчулук Газадагы токтой болгон жарылуулар менен аткылоолор ансыз дараң турган кырдаалды ого бетер оорулатып жатканын эскертүүдө. Соңку маалыматтарда шейшембиде Газа тилкесиндеги ири Аш-Шифа ооруканасын израилдик танктар курчаганы кабарланды.
Ооруканалар турган жерлерде согуштук аракеттер болбош керек. Оорукананын тегерегиндеги же ичиндеги кандай гана операция болбосун, ал бейтаптарды, медициналык кызматкерлерди жана карапайым жарандарды коргоого багытталышы шарт.
Деди Улуттар уюмунун палестиндерге гуманитардык жардам берүү программасынын өкүлү Андреа де Доминико. Палестина анклавындагы эң чоң Ашифа медициналык комплекси жөөт армиясынын аба соккуларынан катуу жабыркаса, Аль-Кудс ооруканасы күйүүчү май жана жарык жоктугунан өткөн дем алууда ишин токтотту. Израиль бийлиги күйүүчү майды Хамас радикал тобунун жоочулары согуштук аракеттер үчүн колдонуп жатканын, анын запасы анклавдагы муктаждыктарды жабууга жетиштүү экенин жүйө келтирди. Жөөт аскерлери Газадагы Аль-Рантиси балдар ооруканасынын жертөлөсүндө Хамастын жоочуларынан курал жарак кампасы табылды делген сүрөт видео көрсөттү. Алар бул жерде 7 октябрда согушкерлер барымта калган израилдиктер кармалган болушу толук ыктымал деп санашат.
Бул бөлмө оорукананын жертөлөсүндө жайгашкан. Бул жер оорукананын башка тарабынан бөлүнүп турат. Башка жерге атайын аба желдеткич система коюлган. Бул жерде атайын жасалган инфраструктураны көрүп турабыз.
Деди Сахалдын өкүлү Даниэл Хагари. Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин администрациясы согушта 11 миңден ашуун киши набыт болгонун, алардын 8 миңдейи балдар менен аялдар экенин, жараат алгандар 30 миңге чукулдаганын маалымдады. Бул сандарды көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес экенин да эскертебиз. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилге кол салганда 1200 кишини өлтүрүп, 200-дөн ашуун адамды Газанын аймагына барымта калып кеткен. Ошол каргашалуу күндөн бери туткундардын жакындары алардын амандыгын тилеп, Израиль бийлигинен, Улуттар уюмунан, дүйнөлүк коомчулуктан жардам сурап жүрөт.
Мен Улуттар уюмуна жардам сурап келдим. 38 күндөн бери менин уулум дагы 238 киши, кенедей балдар, өспүрүмдөр, чоңдор, оорукчандар эмне болуп жатканын ким билет? Бирөө жарым бизге жардам бере алабы?
Деди барымтадагы Офер Энгел деген баланын атасы Йоф Энгел. 14 ноябрда Бишкекте Жогорку Кеңештин спикери Нурланбек Шакиев Палестина автономиясынын Кыргызстандагы дипломатиялык өкүлү Джавад Ават менен жолугушту. Шакиев Газа тилкесиндеги кайгылуу окуяларга Кыргызстан тынчсыздануу менен байкоо салып жатканын айтып, чыр чатактын тезирээк токтошуна тилектеш экенин билдирди. Өткөн аптада Эр-Риядта жана Ташкентте эл аралык жыйындарга катышкан президент Садыр Жапаров Газадагы карапайым калктын азабын жеңилдетүү үчүн Кыргызстан гуманитардык жардам көрсөтүүгө даярдыгын айткан. Садыр Жапаров Кыргызстан Палестина элинин көз карансыздыкка жана суверендүү мамлекетти түзүүгө болгон мыйзамдуу укуктарын тааный турганын айтып, палестиналыктардын каалоолоруна жооп берген бирден бир туура чечим Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жана башка ассамблеясынын тиешелүү резолюцияларынын аткарылышы экенин белгилеген. Кыргызстан Палестинанын көз карансыздыгын 1995 жылы тааныган. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Эфирибизди улантабыз. Орусиянын коргоо министрлиги көзөмөлдөгөн Редут менчик аскердик компаниясы мигранттарды Украинадагы согушка тартуу үчүн көбүн эсе телеграм каналдар аркылуу жарнамаларын жайылтууда. Ошондой эле абактагалардын эсебинен дагы аскерлеринин катарын толуктоого аракет кылып жатат. Редут эми мурдагы Вагнердин ордун басууда, дейт эксперттер. Кабарчыбыз компаниянын жарнамасы аркылуу байланышып көрдү. Буга чейин Азаттык Вагнерге азгырылып согушта окко учкан бир нече кыргызстандык жарандын тизмесин аныктаган болчу. Чыбыз ханым Гүл Элкеевнанын мына ушул тууралуу баяндамасы назарыңыздарда.
Орусияда негизделген Вагнер жалданма аскерлер тобунун ордун эми Редут деп аталган жеке аскердик компания ээлей баштаганын Улуу Британиянын аскердик чалгын кызматы өткөн айда билдирген. Чалгынчылардын маалыматына караганда, аны Орусиянын башкы штабынын чалгын башкармалыгы көзөмөлдөдө жана каржылоодо. Ал эми BBC буга чейин маалымдагандай, Редут ыктыярчылар деген шылтоо менен жалданма адамдарды, анын арасында Вагнердин мурдагы кызматкерлерин азгыруу менен алектенип жатат. Редуттун катарында 7000 адам бар экени, алар Украинанын Донецк, Харьков, Киев жана Луганск облустарындагы кол салууларга катышып келатканы, ал өзү Орусиянын коргоо министрлигинин аскерлеринин катарын толуктоо үчүн пайдаланылып келаткан көптөгөн жеке аскердик компаниялардын жана ыктыярчы топтордун бири экени кабарланган. Мындай маалыматтарга УДА социалдык тармактарда, телеграм каналдарда ЧВК Редут мигранттарды Украинадагы согушка тартуу үчүн 230,000 айлык жана кошумча сыйлык убада кылган жарнамаларын жайылтууда. Азаттык ошондой жарнамалардын айрымдарына чалып, Редут кимдердин кандай шартта алып жатканын тактаганга аракет кылды. Жарнамада көрсөтүлгөн номерден жооп берген адам редуттун өкүлү экенин ырастап, бирок согушка эркектерди гана алып жатышканын айтты.
Ого, кабыл алып жатабыз, келе бергиле. Келишим түзүү үчүн Белгородго келишиңиз керек. Паспорт менен аскер билетин ала келишиңиз керек. Эгер аскер билети жок болсо, паспорт деле жетиштүү. Москвадан ласточка поезды менен 5-6 саатта Белгородго жетесиз. Келгенде ушул номерге чалыңыз. Эгер буга чейин гепатит менен оорубасаңыз, коркпой эле келе бериңиз. Бул жактан дагы анализ тапшырасыз. Келишим 6 айга түзүлөт. Айлык 230 000 рубль. Кошумча сыякы каралган.
230 плюс премия каждый месяц.
Деди телефондун ары жагындагы адам. Эгер атайын адистиги жана тажрыйбасы жок болуп, бирок каалоосу болсо, бардыгына үйрөтүп алабыз деп жазылган жарнамада. Негизги талап катары согушка барчу адам 19 жаштан 60 жашка чейин болушу керек. Редуттун өкүлүмүн деген адам телефон менен сүйлөшкөндө деле ушуларды кайталады. Кайсыл өлкөнүн жараны экени келишим түзүүгө таасир тийгизбей турганын айтты. Буга чейин Важная история басылмасы Орусиянын коргоо министрлиги көзөмөлдөгөн Редут менчик аскердик компаниясы Украинадагы согушка аялдарды жалдап жатканын Борс батальонунун мисалында жазган. Журналисттер кыз келиндерге чакырууларды социалдык тармактардан тапкан. Орусиянын Сургут шаарында жашап эмгектенген кыргызстандык согушка чакырган мындай жарнамалар ар бир үйлөрдүн подъезддерине мигранттар көп жүргөн жайларда илинип жатканын билдирди. Азаттыктын маектеши белгилүү себептерден улам атын атабоону суранды.
Регистрация кылган жерлерде бүттү ошол тажик, өзбек бүттү ошол улуттагылар барат да мисалы ФМСге азыр официальный баягы мед осмотр өткөн жерлерге тажикче, өзбекче, кыргызча жок, окуй албадым жазып ошондой чакырык кагаздарды коюп койгон.
Бул адам айтып жаткан жарнамада медициналык билими бар аялдарды кызмат өтөөгө чакырып, келишимди мөөнөтү бир жыл экени көрсөтүлгөн. Орусиянын жаза өтөөчү жайларында отурган кыргызстандыктарды мурда Вагнер компаниясы Украинадагы согушка азгырып келгени белгилүү. Азаттык урушта кеминде 10 ашуун кыргызстандык наут болгонун тактаган. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы жана Настоящее времянын иликтөөчү система долбоору 2023 жылдан тартып жеке менчик Редут компаниясы бир нече отряды Орусиянын абактарынан соттолгондорду жалдай баштаганын аныктаган. Азырынча редуттун катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар бар жогу белгисиз. Ал ортодо мигранттарга укуктук жардам көрсөтүп келаткан юрист Мирлан Токтобеков Вагнердин ордун баскан редут согушка абактагыларды тартып, өзгөчө орус жарандыгын алган мигранттарга басым жасап жатканы тууралуу маалыматтар бар экенине токтолду.
Редут деген өзү мурун эле бар болчу негизичи. Сирияда бар болчу, Сирияда согушкан да уларчы. Пригожин өлгөндөн кийин ушулеке редутка бербедиби неменин баарын? Азыр активно ушулеке зоналарда редут алыптыр. Зонадагылардычы информация келип атат, что редуттан кишилер келип эле даже заставляет баягы эле неме Вагнердин ордундайгыл элечи. Азыр в основном редут жанагы мигранттар менен иштеп атат да, именно Россиянын гражданствосун алган мигранттарга неме болот, охота. Отказ кылса уголовный иш козгойбуз деп коркутат экен да, уголовный иш козгошот экен. 7 кишиге уголовный иш козголду деп уктум мен.
Өткөн аптада Орусиянын Сургут шаарынын администрациясынын телеграм каналы 41 жаштагы Мирлан Атабаев аттуу теги кыргызстандык аскер Украинада согушта каза болгону жөнүндө кабар жарыялады. Анда Бишкекте туулуп өскөн Атабаев үй бүлөсү менен Орусиянын Сургут шаарына келип электромонтаждоочу болуп иштегени айтылат. Ал эми 2023 жылы Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп согушка кеткен. Маалыматка ылайык, ушул жылдын октябрь айында каза болуп, 2-ноябрда Кемин районунда жерге берилген. Артында аялы жана бир уул бир кызы калды. Маалыматка караганда Мирлан Атабаев Орусиянын жарандыгын алган. Кыргызстандын мыйзамына ылайык чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылыштарга жана аскердик аракеттерге катышкан кыргыз жарандары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы, соңку жаңылыктар дагы интернеттеги негизги сайтыбызга жарыяланып турат. Азаттык чекит орг деген даректерге мындан тышкары баардык социалдык түйүндөрдөн дагы бизди таап окусаңыздар болот. Видео материалдарыбыздын баары YouTube-дагы каналыбызга жарыяланат. Бул кечки эфирибиздин аудиосу дагы YouTube-дагы каналыбызда бар. Трансляциялар же болбосо лайв деген жерден уксаңыздар болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүн соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берүүдө.